7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre relațiile moldo-ucrainiene, văzute deja din punctul final al cursei electorale, care a ținut în șah nu doar Ucraina. Cum politica externă nu e un joc de zaruri, zic să încercăm să ne imaginăm cum vor evolua aceste relații, împreună cu invitații mei pe care am să îi prezint imediat după buletinul de știri, prezentat astăzi de Oana Serafim. Așadar, la masa rotundă a Europei Libere, astăzi participă analista de la Berlin, Anelei Ute-Gabani, și expertul de la Chișinău în probleme de securitate regională, Vlad Lupan. Deci, noi avem o trenă lungă în relația cu Ucraina și sigur că pronosticurile se arată a fi nu din cele mai bune, pentru că subiectele sunt foarte dificile și chiar ministrul Justiției a recunoscut că ucrainenii întotdeauna au fost negociatori foarte dificili. Credeți că au dreptate comuniștii atunci când spun că noile autorități negociază în defensivă și chiar în detrimentul intereselor Republicii Moldova?
Nu pot să cred lucrul ăsta din un simplu motiv, că noile autorități negociază detalii tehnice. Iar acordul de principiu de cedare a pământului a fost semnat și promulgat de chiar președintele Voronin. Asta pune punctul pe ei. În discuția în ce privește cine a făcut, cine le-a dat ucrainenilor dreptul să negocieze pe acest subiect și cum.
Comuniștii spun că păcatul generic al noi autorități este că au despărțit cele trei componente ale dosarului ucrainean. Ori, despărțind palanca de Novodnestrovsk și de Giurgiulești, există riscul ca să impună Kievul niște condiții dure.
Din ceea ce am putut să cercetez eu și am citit un studiu foarte bun al Victoriei Boian despre relațiile Republicii Moldova cu Ucraina între 98 și 2008, este foarte clar că păcatul originar, adică cedarea, și doamna Boian spune foarte clar, transmiterea în proprietate, adică posesiune, folosință și administrare a sectorului de autostradă, la palanca a fost făcut înainte de către regimul Voronin. Deci, cred că este clară situația, numai că ceea ce mă face să mă tem puțin este felul în care comuniștii reușesc să instrumentalizeze această temă într-un mod foarte populist și să o îndrepte împotriva actualei alianțe și nu știm în ce situație această reorientare populistă ar putea să le fie de folos.
Privind la modul general, înainte vreme Kievul era considerat un partener strategic natural al Moldovei care se mișcă spre Uniunea Europeană. Când a intervenit rivalitatea între Iușcinco și Ianucovici, se considera că Ianucovici ar putea fi omul mai curând al Moscovei. Acum, când Ianucovici va deveni președinte, putem spune că nu mai avem un partener sau chiar un remorcher care se împingă din urmă Moldova spre Uniunea Europeană?
În ceea ce ați spus dumneavoastră mai înainte, ați idealizat puțin atitudinea Ucrainei înainte de alegerile din 2004 și de această departajare a rolului jucat eventual de Iușcenko și de Ianucovici. Tare mă tem că chiar atitudinea domnului președinte Iușcenko a fost mai duplicitară, ca să spun așa, în ceea ce privește, de exemplu, rolul Ucrainei jucat atât în procesul EUBAM, când vă amintiți foarte bine că ucrainienii a trebuit să fie împinși din spate ca să acționeze într-un spirit, ca să zic, pro-european. Iar în al doilea, cred că și propunerea, planul Iușcenko, așa cum a fost el, pe drept cuvânt, cred, receptat la Chișinău de către specialiști, a fost cu două tăișuri și nu a fost numai în favoarea intereselor de securitate, securitate și de stabilitate ale Republicii Moldova.
Aici să vă rog să îngăduiți să ascultăm părerea lui Eduard Lucas, editor la săptămânalul Economist. Politica Ucrainei față de Uniunea Europeană a fost foarte proastă, dar și a Uniunii Europene față de Ucraina a fost dezastruoasă. Așa că pot fi făcute critici din ambele părți și cred că Ucraina, chiar și sub Ianucovici, va rămâne unde este. Indiferent de ideile și de interesele lui Ianucovici, el va trebui să trateze cu Europa. Cred că parteneriatul estic și președinția poloneză a Uniunii Europene de anul viitor, întâi a Ungariei și apoi a Poloniei, aceste două țări vecine ale Ucrainei, vor da un nou avânt relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Nu putem decât să sperăm că cineva în Ucraina va lua în seamă această evoluție și îi va da un răspuns. Asta este previziunea lui Eduard Lucas de la săptămânalul The Economist. Domnul Lupan, ce comentarii aveți?
Cred că, în primul rând, trebuie să înțelegem că situația din Ucraina este rezultatul, într-adevăr, al unor procese democratice. E vorba de construcția unui stat-națiune, o construcție foarte grea. Ucraina are 16-17 ani, tot atât cât are și Republica Moldova. Este ca un tânăr care încă nu a reușit să-și stabilească identitatea foarte clar. Dar totuși aș vrea să mai adaug un element în ce privește relația Republicii Moldova cu această Ucraina. Deci doi adolescenți pe arena internațională. Eu nu pot fi de acord cu ideea că anterior Kievul a fost tratat ca parteneriat strategic natural care ne împinge spre Uniunea Europeană. Pur și simplu nu am văzut lucrul ăsta. Chiar dacă în perioada 2004-2009, în mod particular în 2005, alegerile din Republica Moldova, Ucraina ne-a susținut ca pe stat în primul rând, totuși am văzut că aceeași Ucraina nu a fost tratată ca un partener strategic, chiar dacă a existat această fereastră de oportunitate. PCRM nu a reușit să soluționeze problemele de proprietate în Ucraina, proprietatea Republicii Moldova. Palanca nu au reușit să o soluționeze. Timp de 8 ani de guvernare ei nu au reușit să soluționeze cu Ucraina absolut nimic. Ba mai rău, au înrăutățit relațiile, chiar dacă Ucraina încerca să ne asiste în felul în care putea.
Dar mi se pare logic, pentru că Ucraina era generatoarea de revoluții portocalii care făcea alergie în mediul comuniștilor.
Da, alergie și era vorba și de relații financiare. Aici vorbim despre electricitatea care a fost cumpărată de la Cuciurgan, de la Federația Rusă, prin intermediul unei firme offshore care se presupune că există anumite interese financiare. Deci era țara exportatoră a unor revoluții, nu au reușit să soluționeze nicio problemă de proprietate care nu ține de revoluții, dar ține de relații de negociere, de capacitate de negociere. Deci nu au fost capabili să negocieze cu Ucraina și acum spun că, uite, ăștia cedează nu știu ce, când ei de fapt au cedat tot ce se putea de cedat până acum. Au abandonat Ucraina în perioada crizei gazelor, atunci când prim-ministru Republicii Moldova a plecat la Moscova, iar Ucraina ne furniza nouă gaz din rezervele sale, în momentul în care de fapt nu avea suficient pentru propriul consum. Ucraina a încercat să ne vândă electricitate mai ieftin decât Cuciurganul și iată, noi tot de la Cuciurgan am cumpărat mai scump, prin asta de altfel acumulând în Transnistria datorii mai mari de gaz. Dacă vorbim despre evoluțiile din Ucraina, trebuie să înțelegem că nici noi nu am făcut în perioada respectivă ceva ca să asistăm Ucraina în mișcarea sa spre Uniunea Europeană și să îmbunătățim relațiile. Iar pe de altă parte, de fapt, am agravat situația și suntem martori a acestei agravări acum.
Doamna Gabăne.
În primul rând, aș vrea să-i dau dreptate și colegului Lupan. Comportamentul neprevizibil și uneori în balanță a acestor doi adolescenți politici s-a condiționat reciproc și cred că la început a fost realmente, cred că în anul 1992, de exemplu, când s-a încheiat tratatul între cele două state, a prevalat speranța că vor putea să meargă pe un drum mai drept împreună, într-o oarecare interconectare strategică către Occident. Însă, intervenând și problema unor forțe interne care, în mod evident, au încercat să tragă acele țări în alte direcții, cred că această intercondiționare intern-extern a cauzat și o înrăutățire, cel puțin temporară, în relațiile bilaterale. Cred că ceea ce am aflat din citatul ziaristului Edward Lucas este de asemenea foarte corect și recunosc că și în ceea ce am publicat eu de mai multe ori, am pus, ca să zic așa, accentul la fel de mult pe lipsa de înțelegere a instituțiilor euroatlantice pentru importanța strategică, mai ales geopolitică, și a acestor țări, adică atât a Moldovei cât și a Ucrainei, și încercările lor de a se apropia atât de NATO cât și de Uniunea Europeană au fost, cred, privite fără a ține cont și de interesul strategic al țărilor occidentale. Deci, foarte adevărat, vina, dacă se poate vorbi așa, trebuie plasată pe ambele direcții.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Edward Lucas mai constată că, citez, nu cred că ar putea să fie mai rău decât a fost sub domnul Iușcenko. Întrebarea este dacă pentru Moldova va fi mai simplu atunci când nu va mai fi răstignită între două poluri de atracție care erau o vreme antagoniste, cel puțin păreau a fi sau erau considerate Rusia și Ucraina. Acum, dacă să admitem că Ianukovici va fi cumva mai armonios în relațiile cu Moscova, Chișinăul va avea de câștigat sau, dimpotrivă, va avea doi adversari puternici și va trebui să facă fața acestui meci complicat? Ce credeți, doamnă Gavani?
Eu cred că Moldova ar trebui să se aștepte la presiuni sporite din partea Ucrainei, atât în aceste probleme actuale, adică Palanca și mai ales Giurgiulești, unde există și interese ucrainene foarte puternice de a deranja eventual construcția pe mai departe și lărgirea acestor construcții de la Giurgiulești. Pe de altă parte, cred că cele spuse de domnul Ianukovici, de exemplu în legătură cu prelungirea acordului asupra Crimeei, arată foarte clar că este de acord să facă niște pași pe care Iușcenko în mod clar nu a dorit să le facă, dacă ne gândim la comportamentul Ucrainei, de exemplu, în timpul crizei georgiene. Deci, pe de o parte, o posibilitate ca Ucraina să devină mai insistentă în a pune presiune politică asupra Republicii Moldova, ceea ce ar putea să-i înrăutățească situația de securitate. Pe de altă parte, însă, dacă Occidentul, dacă Statele Unite, dacă statele NATO și UE vor înțelege acest joc și această situație geopolitică, ar putea eventual să ajungă la concluzia că trebuie făcut ceva pentru a ajuta Moldova să reziste unor astfel de presiuni care sunt, pe de o parte, direct rusești, pe de altă parte, după cum cred că va fi cazul, indirect prin instrumentul Ucraina. Și atunci întrebarea este ce concluzii vor trage statele occidentale în legătură cu importanța geopolitică a Republicii Moldova și asupra eventualelor măsuri care ar trebui să fie luate pentru a susține Republica Moldova.
Domnul Lupan, dumneavoastră, ce credeți despre umbrela Guam pe care se pare că o va pierde Moldova?
Umbrela nu a existat.
Eu convențional am spus.
Oricum n-a existat.
Hai să zicem, duietul cu Kievul împotriva Moscovei convențional, iarăși.
Nu cred că putem vorbi despre un duiet de acest gen. În primul rând, Ucraina...
Nu ne ducem înapoi, înainte să privim. Deci totuși a fost o iluzie că Kievul era mai portocaliu, Chișinăul avea șansă în sensul ăsta să fie în tandem sau încerca să speculeze în problema transnistreană atunci când avea nevoie să lupte cu Moscova, cu Kremlinul. Acum se pare că a rămas singură în teren, Moldova, împotriva doi adversari. Dacă este adevărat această senzație și... se complică sau nu viața Chișinăului?
Nu, păi asta încercam să spun, că nu este exact așa. În primul rând, nu putem vorbi despre o umbrelă a Guam, nu putem vorbi despre un tandem din partea Ucrainei și Rusiei față de Republica Moldova. Cu siguranță vom vedea o Ucraina care se va comporta ca și anterior guvernării Orange, într-o manieră relativ dualistă, deci cu fluctuații în ce privește relația cu Uniunea Europeană și cu Federația Rusă, pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum ziceam, l-ați citat, se pare că pe ministrul justiției, este greu să negociez cu ucraineni. Tocmai în perioada lui Ianuhovici, persoanele care s-au ocupat de Republica Moldova au văzut că este posibil să exerciți presiunea asupra Republicii Moldova și Republica Moldova să cedeze. Asta era situația cu închiderea podului feroviar între Republica Moldova și Ucraina. Și
din rațiuni tehnice, așa se spunea atunci.
Se spunea din rațiuni tehnice, în realitate sigur că nu era chiar așa. Republica Moldova a redirecționat traficul pe o rută de 2 sau de 3 ori mai mare și a mărit prețurile pentru, în paralel pentru tranzit, tot de câteva ori. În asemenea circunstanță, ucrainenii au încercat să negocieze și Republica Moldova nu a fost tocmai foarte flexibilă și atunci când s-a închis podul, dintr-o dată Republica Moldova a fost foarte flexibilă, sau să zicem flexibilă.
Dar nici nu a trimis înapoi trenurile pe la Tiraspol.
Da, dar a rezolvat problema principală a prețului. Tocmai oamenii lui Ianuhovici au văzut foarte bine că se poate negocia cu Republica Moldova într-o manieră dură. Cu siguranță va fi greu și cu siguranță acest lucru înseamnă presiuni, dar cu ucrainenii niciodată nu a fost într-adevăr ușor de negociat. Acum, elementul central pentru Chișinău va fi următorul. Așa cum s-a întâmplat și cu EUBA, când încercam să-i presăm pe ucraineni, dacă Ucraina va exercita presiunea asupra Republicii Moldova și dacă Republica Moldova va fi considerată de către Uniunea Europeană drept caz exemplu înlocuitorul Ucrainei, în calitate de lider pe integrare europeană în Europa de Est, dacă vom reuși această performanță să ne plasăm în calitate de lider pe integrare europeană, pe reforme, atunci interesul Uniunii Europene s-ar putea să crească oarecum vis-a-vis de Republica Moldova, cel puțin, și atunci posibil că Uniunea Europeană ar putea să ne asiste, așa cum a făcut în cazul Obama, atunci când a exercitat presiune asupra Kievului pentru ca autoritățile din Ucraina să accepte această misiune Obama.
Doamnă Gabăne, dumneavoastră, credeți că Moldova poate deveni fruntașul clasei?
Eu cred că Moldova trebuie să devină fruntașul. Am pledat de multe vreme, în ciuda unor performanțe nu întotdeauna încântătoare în ceea ce privește anumite sarcini interne ale democratizării din Republica Moldova. Totuși, cred că ar fi un lucru foarte bun, în primul rând, ca Uniunea Europeană să disocieze Republica Moldova și Ucraina. Acest lucru nu a fost niciodată prea convingător, iar în momentul acesta cred că trebuie să devină o realitate, de altfel un principiu al procesului de integrare în Uniunea Europeană, fiecare țară să reușească pe meritul ei și nu în tandem. Al doilea lucru, cred că ar fi eventual interesant pentru Uniunea Europeană să dovedească atât Ucrainei cât și eventual altor țări avantajele unei politici pro-europene corecte din partea unei țări din Est prin faptul că această țară este mică și cu mijloace financiare relativ reduse se pot găsi niște soluții și se pot avea succese care ar putea să devină un fel de far pentru celelalte țări mai mari și mai complicate. Deci Uniunea Europeană trebuie foarte repede să vadă acest avantaj pentru politica ei și să-și schimbe atitudinea, așa cum am sugerat, față de Republica Moldova. N-aș vrea să merg așa de departe, deși și acest lucru ar fi o soluție foarte bună, ca la acest moment, Republica Moldova să fie trecută pe relația statelor sud-est europene, dându-i se o perspectivă de integrare, cel puțin nu lipsind-o de o perspectivă de integrare într-un viitor cât de cât îndepărtat. Dar mă tem că această soluție nu va fi luată.
Pentru scopul integrării europene, Republica Moldova și Ucraina ar fi bine să fie disociată. Pentru scopuri geostrategice, Ucraina cu siguranță este un partener extrem de important și atenția Uniunii Europene și a Statelor Unite în zona respectivă trebuie numai decât să se continue să se axeze pe Ucraina, astfel promovând politica implicării Ucrainei decât politica plasării Ucrainei în coșul cu Rusia. Cu cât mai mult o să plasăm Ucraina în coșul cu Rusia, cu atât mai repede ea va merge încolo. Iar noi tocmai asta nu ne dorim.
Adică în cazul lui Ianucovici să vedem partea pro-europeană a paharului și nu partea pro-rusă, da?
Păi el a și votat unele lucruri care probabil sunt tratate drept antiruse. Cu siguranță putem cel puțin să stabilim contacte și să dezvoltăm aceste relații. Nu va fi ușor, fără îndoială, va fi mult mai greu probabil decât până acum, dar dacă nu facem nimic, rezultatul va fi mai rău.
Nu știu dacă să deschid acest subiect, dar vreau să vă întreb totuși pe final cât de mult a complicat situația Chișinăului oferta Bucureștiului de a găzdui elemente ale scutului antirachetă și reacția care a urmat, sonorizată cumva de Smirnov, poate cam incredibil, poate ridicol pentru unii, dar suficient de grav pentru alții.
Eu sunt de părere că Republica Moldova a trebuit să încerce printr-o analiză judicioasă a specialiștilor pe care le are, în mod evident, să profite de această situație decât să fie lovită de această nouă dezvoltare, care de altfel conține și alte elemente care s-au văzut foarte bine la München la ultima sesiune de securitate. Părerea mea este că dacă Republica Moldova va reuși să arate că în acest context geopolitic, atitudinea ei de până acum de neutralitate, care era, după cum cred eu, o neutralitate defensivă, încercând, ceea ce însă nu a reușit, să scape de armamentul și cât au mai rămas din trupele ruse staționate în Transnistria. Dacă, deci, Republica Moldova ar putea să profite de această exacerbare, ceea ce este clar, a tensiunilor NATO-anti-NATO din acest spațiu, respectiv SUA-Rusia din acest spațiu, atunci ar fi un lucru benefic și în continuare cred că o acțiune de recunoaștere a acestei poziții speciale a Republicii Moldova în acest spațiu de către puterile occidentale, similar mutatis mutandis cu atitudinea pe care au luat-o în 1955 vis-a-vis de proiectul Austriei, prin care evident s-a reușit retragerea tuturor trupelor de pe teritoriul acestei țări și păstrarea neutralității însă pro-occidentale a Austriei, cred că s-ar putea deriva anumite idei cum ar putea fi susținută această șansă pentru Republica Moldova de a scăpa eventual de trupele și armamentul rusesc din Transnistria și de a-și solidifica situația securității statului.
Domnul Rupan?
Situația Moldovei nu s-a complicat, situația Moldovei a devenit mai bună. Suntem acoperiți de un scut antirachetă. Este asigurată de către un alt stat pe gratis securitatea statului tău. Oferta lui Smirnov, eu am numit o aberație pe blogul meu, pentru că Federația Rusă nu poate să-și permită amplasarea unor iskanderuri pe teritoriul unei regiuni necontrolate, acum după războiul din Georgia cu atât mai mult, dar nici înainte. Prin definiție, Federația Rusă nu mai poate să mai bage trupe în Republica Moldova atunci când tot se ceartă pe subiectul Republicii Moldova, de ce nu își retrag trupele de acolo. Financiar, Federația Rusă nu poate să-și permită așa ceva, este doar un semnal adresat Kremlinului, un semnal de obediență. Cu cât mai mult discutăm aberațiile lui Smirnov, cu cât mai rău poate să fie, pentru că poate cineva să ia în serios și asemenea declarații. Federația Rusă oricum este interesată de această zonă a Mării Negre, da? Vorbim despre zona Mării Negre. Pe de o parte, Federația Rusă nu este atât de antagonizată de acest scut plasat în România. Reacțiile au fost mult mai moi decât cele din Cehia sau Polonia. De altfel, nu văd cum să-i deranjeze scutul în România, au o asemenea distanță de hotarele lor și care, de altfel, nu acoperă nimic din rachetele eventuale ruse lansate unde. O reacție absolut normală în asemenea circumstanță când nu te simți vizat direct.
În concluzie, dumneavoastră credeți că nu se va întâmpla nimic și nu trebuie să ne agităm?
Cred că noi o să avem o situație mai bună pentru Republica Moldova, pentru că amplasarea scutului înseamnă și o implicare și un interes, aș sublinea cuvântul interes al Statelor Unite față de Republica Moldova, tocmai din cauza conflictului transnistrian. Federația Rusă de asemenea va avea interes față de Republica Moldova și față de România și față de scut, natural, dar Federația Rusă nu poate să facă mai rău pentru Republica Moldova. Ce poate să întâmple mai rău cu acest conflict transnistrian realmente?
Decât este.
Nimic, realmente. Nu va recunoaște Federația Rusă independența Transnistriei. Mai rău nu poate fi. Atunci avem, de fapt, un element pozitiv, implicarea SUA pe această zonă. Eu zic că e mai bine.
Care a fost ajutorul Statelor Unite și ale NATO în cazul Georgiei? Europei. Nu s-a văzut și nu s-a demonstrat, din păcate sau din fericire, foarte clar că nici Statele Unite și nici NATO sunt gata să, cum se spunea mai înainte, să moară pentru Tbilisi. Adică nu au demonstrat ce acțiunile următoare ale Rusiei în regiune și chiar și foarte recent atitudinea vis-a-vis de Abhazia, că Rusia a reușit să-și realizeze scopurile în Georgia.
Aveți dreptate când vorbiți despre vecinul Federației Ruse, Georgia, care se află la frontieră și unde Federația Rusă își poate plasa armamentele în mod direct. Însă, într-a doilea rând, eu am subliniat interes. Interes nu înseamnă o susținere SUA din punct de vedere militar. Republica Moldova nu are de gând să-și restabilească controlul asupra regiunii transnistrene prin forță. Vorbim despre interesul politic față de Republica Moldova și de insecuritatea din această zonă, implicarea pe subiectele de securitate europeană, pe același subiect al noii arhitecturi europene de securitate. Deci e vorba, în primul rând, despre un interes politic.
Mie mi se pare că aici ați căzut de acord ambii, că acest interes sporit pentru această zonă, inclusiv din cauza schimbărilor de la Kiev, inclusiv din cauza elementelor de scut antirachetă, trebuie să fie convertit. Nu, doamna Gabani?
Sunt absolut de acord. Noi am ajuns pe drumuri diferite la aceeași concluzie și poate să mai adăugăm și faptul că nu prea mai există alte foruri în care se pot discuta eventuale dislocări sau chiar, cum a spus domnul Lupan, chiar amenințări cu dislocare, absurde în sine, dar gândiți-vă că tratatul CFE nu mai există, adică a fost abandonat unilateral de către Rusia, respectiv nu se mai ține cont de el, iar OSCE-ul și-a dovedit din plin lipsa de eficiență. Acum, eventual, Rusia speră că prin această lipsă de foruri și de acorduri să poată să-și impună noul proiect de arhitectură de securitate, care are valențe foarte interesante, analizate și în presa occidentală. Bref, ar exista, și aici suntem, cred, de acord, în această situație specială, eventual, noi posibilități pentru Republica Moldova să-și dovedească, în primul rând, utilitatea și importanța geostrategică pentru Statele Unite, pentru alianțele euroatlantice, iar pe de altă parte, și în Republica Moldova să se clarifice opțiunile pentru viitoarea politică de securitate.
Adică, în final, importanța și pentru cetățenii acestei țări. Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat analista de la Berlin, Aneliute Gabani, și expertul de la Chișinău, Vlad Lupan. Ne auzim duminica viitoare. Între timp, vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre cotidiene, dimineața și seara. Iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.